Уважаеми дами и господа, добре дошли на регулярната пресконференция на КНСБ, на която обикновено ви представяме всяко тримесечие резултатите от наблюдението на потребителските цени и издръжката на живот. От началото на 2021 година, на тази година всъщност, нашия институт за социални и синдикални изследвания започна изследване и изчисляване на заплата за издръжка. Днес ще представим пред вас заплатата за издръжка, какво представлява, по какво се различава от издръжката на живота и основно всъщност как се формира и какво показва най-накрая, колко парички са нужни да заработва всеки един работещ български родител, за да може заедно с другия, ако са в член домакин, с другия възрастен родител, да могат да получават необходимите средства за издръжка на своето домакинство. Така че още веднъж двете понятия издръжка на живота и заплата за издръжка имат съществено различие. Подчертавам още веднъж, обективно необходимата за даден вид домакинство сума от средства е издръжката на живота. Докато заплатата за издръжка е стойността, която е нужна на средния размер на работната заплата в нетно изражение за осигуряване на тези. Те изгледат на пръв поглед доста свързани, но всъщност имат различно измерване и методологията е доста различна. В двете понятия еднаквото е, че използване една потребителска кошница. Тук тя е малко модифицирана, така ще кажат колегите, ако има въпроси, но по-скоро всъщност върху нея стъпваме, за да видим какъв е и опита, който имаме през тези 30 години. Знаете, единствено КНСБ правеше това до края на миналата година, давайки необходимите средства за издръжка на четвъртечленно домакинство. Сега методиката е малко по-различна. Какво точно е заплата за издръжка? Да кажем съвсем кратичко. Това е измерител на доход от труд, който позволява на нетия работник и неговото семейство базисен и социално приемлив стандарт на живот. Доходите, получени от заплата, трябва да са достатъчни, за да се осигури активно участие в обществения и социалния живот, например да се осигурят средствата за свободното време, за участие в гражданския живот и така нататък, както естествено необходими средства за храна и подслон. Знаете вероятно, че не искам ви да обръщам внимание поне, в Европейската комисия и в Европейския парламент към настоящия момент се гледа и обсъжда доста интензивно проекта директива за адекватни минимални работни заплати в Европейския съюз. И този проект на директива насочва също в националните критерии на държавите членки да се включи покупателната способност на минималната работница. Тоест, покупателната способност на МРЗ да се мери през издръжката на живота или през заплатата за издръжка, ако трябва да сме по-конкретни, тя самата минимална заплата да се види дали е стигнала заплатата за издръжка необходима, за да може да се изхрани и да живее нормално по българските стандарти съответното домакинство в дадената държава или все още е далеко от това. Ние искаме, както знаете, и в това и настояваме в тази директива, да стане по-ясно и по-категорично ангажиментът на държавите членки да достигнат техните минимални работни заплати в близко време, 4-5 години е хоризонта, заплатата за издръжка, т.е. толкова пари, че всеки работещ българин да не е работещ беден. Защото сега в момента тези, които работят на минимална работна заплата, са работещи бедни. И всички около тях, малко над минималната, също са или нископлатени работници, или са работещи бедни също. И обикновено ние казваме и доказваме, че около 70 000 българи работят, полагат труд всеки ден, по 8 и повече часа, а всъщност накрая остават бедни. Стават работещи бедни и това, според нас, е фундаментален проблем на функционирането на пазарната икономика. Защото, припомням ви, че всъщност основната причина да се твърди, че труда е изключително важен за състоянието и че той трябва да бъде от капана на бедността. Други думи, който работи и се труди, особено 8 часа, трябва да получава такива средства, които да могат заедно с неговия партньор или съпруг и съпруга да изхранват семейството му в един необходими средства за издръжка такива, че естествено да покриват всички тези кошница, за която ще е едно малко по-късно. И заради това ние искаме директивата да даде такъв тласък, такъв ориентир и държавите членки да направят необходимо, защото да изчисляват тези средства за издръжка или пък по-скоро заплатата за издръжка, което ние почнем да правим от тази година. Ако някой иска да прави същото, добре дошъл, ние ще споделим нашата методология и ако има естествено някакви нужди за усъвършенстване, сме готови да го направим. А каква е методологията за изчисляването на заплатата за издръжка? Ще ни каже заместник директора на Института за социални и синдикални изследвания Вирата Иванов. Вие заправяте тук да продължите, че повече ползвам.
Добър ден, аз продължавам с методологията за изчисляване на заплата за издръжка. Моля те, Иван, е втория слайд. Следващия слайд. Така. Заплата за издръжка има за цел да отрази нивото на заплащане, което позволява на определен тип семейство достоен начин на живот. Заплатата за издръжка се изчислява като нетен доход, необходим за покриване на разходите за храна, жилище, образование, здравеопазване, облекло, транспорт и съобщение, както и почивка и свободно време. Като се оценява на еквивалентна единица, в случая работник, на пълно работно време, което позволява да се сравни с минималната работна заплата и да се изчислят реалните заплати. Най-общ вид, заплатата за издръжка показва каква е стоеността на една зададена базисна потребителска кошница към периода на наблюдение на цените. Тази базисна потребителска кошница се включват фиксирани тегла или структура и количество на потреблението. Така че, крайна сметка, стойността на заплата за издръжка се формира от фиксирани тегла, които са функция от цените към наблюдавания период. Сега, какви са теглата и структурата на потребителската кошница? Те са съобразени с разходите на седма децилна група от домакинствата. Какво означава това? Да, домакински бюджети има разпределение на доходите на 10 децилни групи. Това е на Националния статистически институт. Като са фиксирани в до минимална заплата, след това следващата стъпка е от определена стойност на минималната работна заплата. В момента са до 3000-та децилна група и с над 10-та децилна и с най-високите доходи 3060 лева. Така, това е за първият тримесечие на 2021 година. Ние използвахме данните за 2019 година на общия доход на домакинствата. Тогава използвахме нашата издръжка на живот като база, която изчислявахме 2019 и 2020. Предваме едно лице в 2020 година, необходимите средства за изкъщване на живот са 635 лева. 35% от домакинствата в страната са имали възможност да покрият необходимите средства за изкъщване на живот. Тогава седма децилна група остава на лице. Да, седма децилна група остава граничещата между тези, които не могат да покрият необходимите средства за изкъщване на живот. Така, ние се основаваме на структурата на потребление и разходи на потребление в домакинските бюджети на седма децилна група. Мисля, че стана ясно защо избрахме седмата децилна група, която да ни бъде основа в структурата на потребление и в структурата на общия разход по потребителски групи. Потребителската кошница включва 479 храни, като общо 479 стоки, като хранителните стоки са 162, а не хранителните 317. Различието, което имаме от потребителската кошница за издръжка на живота, че в настоящата потребителска кошница не се включва консумацията на алкохол и тютюн. Това е сравнение с международните изследвания, които вече имат такива заплати за издръжки и препоръка на икономисти, които работят в световен мащаб. Разходите за храна включително заведенията за обществено хранене, представляват 36,3% от общите разходи за семейството. Като изключим разходите за заведения за обществено хранене, само разходите за храна са 29,7% и те се доближават до разходите за храна в общите разходи на онази седма децимална група, която ви казах, по домакински бюджети в населението. Продължава с методиката. Съществено за тази методика е, че семейството живее в собствен дом. Това е съобразено с данни от Евростат, където 84% от домакинствата имат собствен дом. Жилищната площа 70 квадрата. Типично българско семейство приемаме, че е тричленното, защото около 40% от семействата са снежени деца са с едно дете. И използваме еквивалентна скала, която служи за изчисляване на типа на домакинството или семейството, това, което вече ни интересува при изчисляване на издръжка, заплата за издръжка на определен тип домакинство. Тоест конфигурацията с еквивалентна скала 1 е един възрастен, 0,5 е втория възрастен и 0,3 ще ни даде заплатата за издръжка, необходимата заплата за издръжка, която трябва да получава всеки един от това тричленно домакинство на двамата възрастни, за да могат да се покрият разходите за живот. Какви са основните резултати през месец юни? През месец юни, следващия слайд, през месец юни необходимия нетен месечен доход на работещо лице, живеещо само, стойността на кошницата е 1069 лева. Тази стойност е необходима за покриване на вече изброих кои разходи. Този нетен необходим доход се трансформира в заплата за издръжка на едно работещо лице, на един възрастен, ако живее самичък. Заплатите за издръжка се изчислява като нетен доход, необходим за покриване на посочените разходи и пряко кореспондира с ценовите изменения в периода на наблюдение. През месец юни абсолютният размер на заплата за издръжка нараства с 22 лева в сравнение с месец декември, близо 2,2%. Това е следващия слайд. На диаграмата се вижда общия ръст на заплата за издръжка 2,1% през месец юни, само хранителните нарастват с 3%, а не хранителните стоки с 1,7%. Хранителните стоки, както се вижда, имат съществен принос за нарастване на общата заплата за издръжка. И това се дължи на факта, че от началото на годината имаме увеличение на цените на природния газ, макар и поетапно, които са отражение на нарастване на цените на европейските пазари. Оттам нарастване на цените и на петрола, които също имаха отражение върху транспорта, а когато нарастват горивата и групата на транспорта, тя има пряко отражение на всички останали икономики. При хранителните стоки ръст. Следващия слайд. При хранителните стоки по-забележимо е нарастването на храни и зърнени храни. Увеличението на цената на хляба е 1,3%, докато брашното и тестените изделия е диапазон между 5 и 7%. По-забележимо нарастване именно при мляко и млечни продукти с 1,2%, при сирената с 2,3%. Животинските и растителните мазнини отчитат висок ръст, като само олиото е близо 25%, захарта и захарните изделия с 2,3%. Всички тези стоки, както се вижда, са стоки от първа необходимост, които по традиция имат най-високи нормативни разходи в потребителската кошница за заплата за издръжка. Колкото по-бързо нараста цените на стоки от първа необходимост, толкова повече се увеличава тяхния дял и намаляват разходните пера към други групи. При групата на нехранителните стоки нарастването също е с 1,7, макар и по-слабо, но продължава възходящия тренд. Приносът е по-високите цени на петрола на международните пазари и от тук на вътрешните цени на бензините и горевата. Горевата на леки транспортни средства нарастват с 15% от началото на годината, а групата на транспорта с 7,5%. Увеличение се наблюдава по природния газ 25% и 7%, образованието с 1,5%, фризьорските услуги с 3,6%. Нашите очаквания, че през следващите месеци ще продължат да нарастват хранителните стоки, както и някои от хранителните стоки, поради увеличението от 1 юли на цените на природния газ, на електроенергията, на топлоенергията, като в края на годината може би ще очакваме поскъпване около 3-4% на годишна база заплата за издръжка.
И сега, колеги, вниманието трябва да се насочи към двете числа, които са всъщност най-важните от днешната пресконференция. Колко е заплатата за издръжка за едночленно домакинство, т.е. за един работещ възрастен, сам живееш, нетен размер и брутен размер, и колко е заплатата за издръжка за двама възрастни плюс едно дете до 14 години. Както чухте, това е типичното българско домакинство вече, за голямо съжаление, а не е член. От казаното до момента и методологията, която чухте, начинът, по който се формира, 1069 лева нетно трябва да получава всеки български работник, ако живее сам. Не може да се издържа, да получи тази работа за издръжка или брутно, като е добавено съответно данъчни осигуровки, които трябва да плати 1378 лева. Виждате, че тази брутна сума всъщност е по-ниска от средната работна заплата за страната, но да не забравяме през цялото време, че средната работна заплата за страната, която мина 1500 лева вече, първо има дълбоки регионални различия, тя е два пъти по-малка от в Видин и с около 300-400 лева по-висока в София, но в същото време две трети от българите получават, българските работници и служители получават доход, който е под средната работна заплата за страната, така че необходимите средства за издръжка и заплатата, за издръжка, която говорим тук, независимо, че е под средната работна заплата за страната, все още е недостижима за една немалка част от работещи българи. Горе-долу ние смятаме, че към настоящия момент половината работещи българи не достигат до нивото на заплата за издръжка. И в общи линии в нашия меморандум ще ви припомня, че така дадохме ориентири, че в следващите буквално една година средната работна заплата и нейният нетен размер ще даде едно по-ясно движение нагоре, особено медианната, която в 22-а и 23-та година се надяваме, ако се движат доходите с тези темпове, които ние искаме, именно поне 12-13% ежегодно да расте средната работна заплата, а минималната изпреварващо 17-18% ежегодно, ако се движат с тези темпове, да може медианната заплата, разбирайте, която е на половината на разделя на две де-факто целия пазар на труда, да е минала вече, да е необходими средства за заплата за издръжка още до година и отново да казваме, че са повече вече работещите, които имат заплата за издръжка в джоба си, отколкото тези, които нямат. Виждате, че за двама възрастни работещи плюс едно дете, т.е. средното домакинство, по начина, по който ви обясни преди малко верета Иванова, единица за първия работещ, 0,5 извинявам се за втория работещ, 0,3 за детето, това е еквивалентна скала на Евростат, която беше спомената тук преди малко и е модернизираната на ОИСР, ако не се лъжим, да забравим почни. Тоест, това са световно признати, европейско и световно признати методики на претегляне. Получаваме, че всъщност заплата за издръжка на едно работещо лице, извинявайте, в тришеното домакинство вече, трябва да бъде 1062 или двамата работещи демек в това тришено домакинство трябва да имат такъв нетен размер в джоба си. Това става, ако получава 1240 лева брутна заплата. И така те с тези 962 лева двамата ще донесат 1925 лева, колко са нужни, за да може това тришено домакинство да живее добре по българските стандарти. И сега ще чуете по-нататък. Те вече това много казвам са много важни. колко са нужни наистина на самотния работещ, сам живееш, имам предвид, и трещеното домакинство. Сега ще чуете пък къде сме ние, къде е динамиката на средната работна заплата, вероятно ще продължи, и колко трябва да порасне още, за да може да стигнем до тези нива накрая.
Така, през последните години се наблюдава, ако обичаш пак следващия слайд, през последните години се наблюдава един последователен ръст на средната работна заплата спрямо предходната година. Дори в годината на пандемия 2020 година отчитаме ръст около 9,4% и този ръст въобще не е нисък. Той главно се формира от това, че бяха съкратени или бяха намалени работните места на наетите лица в нископлатени отрасли, поради факта, че все още продължава да се търси високо квалифицирана работна ръка, която и до ден днешен и последното 3 месече все повече продължава да бъде наемана, високо квалифицирана. А там, където има високоплатен труд и се съкрати нископлатения труд, естествено, че ръста на работната заплата нараства. През първото 3 месече достигнахме до 11%. Дори този ръст прескочи оня ръст през първо тримесечие на 2020 година, когато още не бяхме влязли в пандемия. Ръста на първото тримесечие 2020 е 9%, а първото тримесечие на 2021 достигаме до 11%. И основното е, че на пазара на труда остават по-добре платените работници, дори се увеличава броя на наетите от високо квалифицирани икономически дейности, които носят по-висок прираст на средната работна заплата. Наред с това обаче все още бизнесът изпитва остър дефицит на кадри и едно от последните изследвания на Manpower Group се твърди, че работодателите възнамеряват през целото тримесечие да увеличат работните заплати с близо 20% средно поради недостиг на персонал. И това е единствения вариант, в който ние можем да запазим работещите българи в България и съответно да ги мотивираме да инвестират в собствени знания и умения. Следващата диаграма показва какъв е недостига на работна заплата по според данни на Националния статистически институт, където 25... Недостиг на работна сила в промишлеността, извинявайте, където 25% от промишлените предприятия посочват недостиг на работната сила, като че той е недостиг практически затруднява тяхната дейност. При това тази тенденция се задълбочава. Погледнете 25% при условие, че предните месеци е около 22-23%, което от една страна означава, че икономиката плавно се възстановява и де-факто има потенциал да бъде по-висока, по-висок брутния вътрешен продукт за страната, стига да има по-висок потенциал за развитие, който в бъдеще би могъл да се осъществи чрез активни мерки, насочени към квалификация и преквалификация на работещите, и то не само от страна на бизнеса, но и от страна на държавата. В следващия слайд ще посочим как се отразява корона кризата на икономическите дейности в България по отношение за плащане и заетост. Да, икономическите дейности, които най-силно са засегнати от корона криза, ги виждате на диаграмата. Това са текстилната индустрия, транспорт, туризъм, услуги, спорт, развлечения. Загубените работни места представляват почти 60% от общо намалените наети за годишен период, първо тримесечие към първо тримесечие на 2020 година. Наред с спада на наетите лица в редица икономически отрасли ще видите в колонките надолу, които са червенки, спада и работната заплата. Това е в ресторантьорство, спада работната заплата с 13%, наетите с 17%, организирани хазартни игри с близо 40%, спада работната заплата, наетите с 16%, въздушен транспорт също има силен спад, както на наетите, така и на работните заплати. инфлация с близо 26%. Тревожен е проблема за икономическите дейности от текстилната индустрия, където по принцип заплащането е много ниско. Там броя на наетите лица в обработка на кожа намалява с 20%, но ръста на заплатите е много плах, едва 7,9%, на производство на облекло с 3,2%. Това от една страна означава, че в този отрасъл по-трудно се излиза от корона кризата, но от друга и че има съществен проблем при разпределението и преразпределението на създадения продукт. Да, и затова ние настояваме и конкретни мерки, които бъдат целенасочени точно в тия сектори. И на следващия слайд виждате, че има икономически дейности, за които коронакризата ни оказа съществено влияние. Наред с нарастването на наетите лица се наблюдава и значителен ръст на средната работна заплата. И това са икономически дейности в сферата на информационните услуги, далекосъобщенията, производство на кокс и рафинирани продукти. Близо 24% е нараснала работната заплата в производство на кокс. Паралелно с това нарастват наетите 22%. В дейности в областта на информационните технологии работната заплата нараства с 10% с 11 наетите лица, което означава, че продължават да бъдат наети висококвалифицирани, да бъдат търсени и наемани висококвалифицирани работници, и това се дължи най-вече поради силния недостиг на тези кадри, както и силния конкурентен натиск на европейските трудови пазари. Накрая бих искала да кажа за социалната работа без настаняване. По принцип в тази икономическа дейност имаме работна заплата по-ниско от средната, около 820 лева, но през последното тримесечие спрямо на годишна база, и то е обяснимо защо в социалната работа, наетите лица нарастват с близо 30%, 28,7%, макар че работната заплата няма толкова на нарастване, 5,5%, при среден за страната 11%. На следващия слайд е свързан с силната диференциация между най-ниската и най-високата работна заплата. Тя продължава, дори се задълбочава през последното тримесечие. 2020 е 6,2 пъти разликата между най-ниската и най-висока работна заплата. През първото тримесечие на 2021 година вече е 8,1 път. Въпреки увеличението на размера на средната работна заплата, тези различия в заплащането задълбочават социалните неравенства в страната. Наред с това силната регионална диференциация на заплатите и наетите се запазват. Има отрасли, има области, които средната работна заплата извъщава близо 35% до 40% от средната за страната. И вие знаете за кои става дума: Видин, Кюстендил, Касково, Благоевград.
И сега ще преминем към минималната работна заплата за страната. Ще имате възможност да чуете новоизбрания директор на Института за социално синдикално изследване, асистент доктор Томислав Костов.
Благодаря ви. Преминавам на следващия слайд, довършвайки презентацията на Вили, като ще се постарая да бъда максимално кратък и точно това, което искам да кажа. Виждате динамиката на минималната и средната работна заплата като съотношение минималната към средната. Виждате как се движи през годините, периода от 2009 до 2021. Към момента съотношението минимална средна е 44,5%, като през изминалата година минималната нарасна с 6,5%, което е най-малкият ръст от 2011 година насам. За последните 10 години не сме имали по-нисък ръст от този, който имахме в момента. Особено в условията на пандемия, това е много важно да се каже, тъй като минималната работна заплата, преди малко обвързахме се заплатата за издръжка, и е хубаво дългосрочен период, двете числа да върват към изравняване, за да не си говорим колко са работещите бедни, за проблемите за бедността в дългосрочен период и така нататък. Така че това съотношението трябва да продължи да се подобрява дори с по-бързи темпове от тези, които виждате към момента. Само за сравнение, 2011 36% е било съотношението, вече е към 44%, то трябва да гоним 50% и нагоре. следващия проблем. Съотношението към, на минималната вече към заплатата за издръжка, 30 периодите, които сме избрали да ви покажем, декември 20 година, март 21, юни 21, това е към края на съответното 3 месече, виждате 52,4% е съотношението на заплатата за издръжка към минималната заплата. Това съотношение... Тоест, да, минималната заплата към момента при тези параметри, които са зададени, знаем, че за момента е замразена за следващата година, в средносрочната прогноза, която не беше актуализирана. Не приемаме това нещо. Очакваме следващото правителство, което и да е то, излезе да каже, ще прави с минималната работна заплата, тъй като 10 години тя бележи някакъв ръст, някакво приближаващо съотношение към средната. Защото заплатата за издръжка, която е вържена към минималната, много е важно, много е важно да тези показатели да се прогнозират напред на времето, а не просто да, да не се говори за тях. Следващия слайд. Обхватът на броя на наетите на минимална работна заплата всъщност 493 000 души към момента, което е ръст, това е около 21,8% от всички наети. За същия период миналата година виждате близо около 20,1%. Нарастването между другото в абсолютен брой е доста около 40 000, около 40 000 наети, повече работят на минимална работна заплата. Сега причините може да са всякакви, обясненията може да са много, като цяло това не е добра тенденция и не говори добре за възможността на въобще дори за делът на силата икономика, за медикорената заедност и така нататък, тъй като никой не може да докаже емпирично, че един работник на минимална заплата произвежда по-малко добавена стойност от тази минимална. Дори самата минимална трудно би могла да се верифицира емпирично, говоря като добавена стойност. Следващия слайд. Тук става въпрос за наетите на минимална работа заплата отново като процент, само че в отделно икономически дейности, базисния период 2017 и сравнението 2020 спрямо настоящия период, прави впечатление следното, общо те нарастват от 17,7 до 21,8% хората, които работят на минимална заплата. Прави впечатление отрастите в хотелиерство, ресторантьорство, транспорт, складиране и почти строителство, където там е доста по-осезаем ръст през 2021 година на хората, които работят на минимална заплата. Например, строителството 36% от наетите са на минимални заплати. В хотелиерството и в транспорта, складирането и площите 30,7% работят на минимална работна заплата.
Търговията,
това са големи флуктуации за една година. Нали? Ясно, че пандемия, но това трябва също да ни говорим нещо хубаво, да се представят и детали. Нещата не е просто като едно агрегирано число. Тъй като вижте ръста 2017-2021, общия ръст не е толкова много, около 3% пункта, но ако се задълбаваме по икономически дейности, говорим за една година, имаме ръст от 7-8, на моменти 10% пункта. Следващия слайд. Това е номиналният ръст на минималната, средната работна заплата и съответно заплатите в публичния и в частния сектор в процент в периода 2009-2020 година, как се виждате положителна тенденцията във всички. Естествено, минималната нараства малко изпреварващо спрямо средната и заплатите в публичния. В частния сектор нарастват малко изпреварващо спрямо заплатите в публичния. Като цяло тенденцията е тази, но ние винаги сме казвали, че минималната трябва да нараства изпреварващо, за да може да се подобри това съотношение, за което преди малко споменах. Това е просто като ориентир да видите как се движи динамика за едно десетилетие тези числа. Следващия слайд. Този е много важен, тъй като тук става въпрос за индексите на равнищата на цените на основни потребителски стоки. Виждате, има средни равнища, има храни без алкохолни напитки, домакински обеди и така нататък. Те са изброени. Всъщност, това, което прави впечатление, че цените на храните без алкохолните напитки, на домакинските уреди и в комуникациите са много по-близки до средноевропейските у нас, отколкото в Румъния и Полша. Двете държави, които сме избрали, да ви покажем като сравнение.
Както доходи.
Всъщност, ако мерим доходите, нещата са много по-различни. Тук винаги възниква вечният въпрос какво всъщност ние можем да си купим с нашите доходи. На минимална заплата, на средна работна заплата. Много често, нали, привържениците на това да не се вдига минималната заплата казват, че те и цените са ниски, затова и доходите са ниски, така че нали, не е точно така, както го говорим, но всъщност е точно обратно. Минималната работна заплата в България е 332 евро тази година. Тя е най-ниската в целия Европейски съюз и представлява една пета от минималната в Нидерландия, една пета от минималната в Франция, в Белгия, в Германия и така нататък. Не ги изброявам всичките. Една пета, 20%. Разликата между нашата минимална, която в страната в Европейския съюз и най-високата, е 5,2 пъти, не процент. Ако нашата е 650 лева, умножете го по 5,2 и ще видите колко е най-високата минимална заплата, ако не се служи тук. Следващата, след нас, без парите. Следващата, след нас, държава е Унгария. 25% е по-висока минималната заплата от нашата. Предпоследната Унгария, която е 20% е над последната България. Така че и тук вече възниква въпрос, какво може да си купим с тези 650 лева? Ако мериме през основните стоки от малката потребителска кошница, така наречените малоценни стоки, малоценна стока е такава, която при намаляване на вашия доход, потреблението расте. Или, казвам по-простичко, без нея не може. Веднага се сеща за хляба, за картофите, за сирането. Ако го мерим не през левчета, през хляб, картоф и сирене, българския работник на минимална заплата може да си купи 583 хляба от 500 грама. За сравнение, работника на минимална заплата в Германия може да си купи 1232 хляба, в Франция 1095 хляба и така нататък. В България, всъщност, работещите на минимална заплата у нас могат да си позволят най-малко хляб спрямо работещите на минимална заплата, която и да е друга страна, членка на Европейския съюз, където има установена минимална работна заплата. Същото лъжи и за сирене. Ако погледнете, България може да си купите с тази минимална 61 кг сирене. В Испания могат да си позволят 116 кг сирене при техните цени, които са по-високи от нашите, но и при тяхната минимална работна заплата. В Нидерландия 151 кг сирене. В Португалия 115 кг сирене. Дори не споменавам най-развитите икономики. Говоря за Португалия, говоря за Испания. Гърция 95 кг сирене. Ирландия 220 кг сирене. 61 България, Ирландия 220. Близо 4 пъти разлика. При тяхното ценово равнище. Затова е много важно, когато говорим за цени и за доходи, да кажем какво може да си купим при тези равнища на цените и при тези доходи, които са в България. Същото важи и отношение на колко килограма картофи може да си купите. Ние вчера изкарахме това изследване, предполагам сте видяли. 573 кг в България картофи могат да се купат. В Нидерландия 1504, в Литва 1646. И така нататък също лъжи и за минералната вода и за много други стоки от първа необходимост, които се квалифицират като малоценни, и България би трябвало да са с по-ниски цени, за да може по-голям брой като количество хората с ниски доходи, така наречената нискодоходни децилни групи, там с хората на минимална заплата, да могат да си ги позволят. И всъщност няма нищо по-демотивиращо или деморализиращо от скромният на постоянен доход. За съжаление, точно заради това ние настояваме в контекста на това, че 2024 вече стана ясно, че ще влизам от еврозоната. Ако погледнем другите страни и народи, преди да влязат и след като са влезли в еврозоната, какво са правили със своите минимални заплати, то много хора в България, които не искат да се вдига минималната заплата, ще останат разочаровани, като видят какво са правили другите страни и народ. Говорим за над 10, 12, 15% ръстове. Давам веднага пример. Естония удвоила своята минимална работна заплата в годините след като е приела еврото. Латвия 1,8 пъти е привезла. Пъти, не процент. Литва, след като са приели еврото, 312 евро минимална заплата е станала 642 за има няма 5-6 години. От 2015 до 2021. И те се удвоили за 5-6 години. Така че на въпроса какво трябва да прави България преди и след приемането в еврозоната, да вдига доходите, най-лесният простичен отговор, който всъщност консолидира в себе всичко това, което с колегите ми представихме.
Да, благодаря ти, аз Любчо. Преди да минем към втората тема, само две изречения. Затова КНСБ всъщност иска. Затова КНСБ всъщност иска в своя меморандум от бъдещото управление на страната нарастване на минималната работна заплата номинално всяка година от 22 година на сетне до 25-та включително с поне 17-18%. За да можем в 25-та година да стигнем 1200 и кусур лева минимална работна заплата, което, както споменахме вече, ще бъде, като се приспаднат данъците и осигуровките, нетният размер ще бъде прекалено близка вече до заплатата за издръжка. С други думи, няма да има работещи бедни, ако се следва това наше искане. Казахме как това може да се случи. Обосновахме къде идват необходимите разходи това да се обоснове с калории и с съответната кошница за издръжка. И казваме, че при 5% реален растеж на брутния продукт, който е абсурдно постижим с тези милиарди, които ще влязат в българската икономика следващите 5 години, това е абсолютно възможно.
Така че това искаме от нашите политици, това искат и българи, според мен. И така, все повече българи и млади хора ще гледат към България, а не навън да отидат да работят на минимална заплата в Нидерландия, в Белгия и в Обединеното кралство, защото всъщност разбираеми причини, техните сметки тук не излизат. И второ, средната работна заплата, според нас, трябва да расте, както казали вече, поне 12-13% годишно. Видяхме как е порастало през всичките години назад. 100% 10-12% и няколко години и повече, за да можем да постигнем 25-та година в края на мандата на евентуалното управление, следващото, което идва, да постигнем съотношението 50% минимална и средна работна заплата, което дава пък своята сигурност на всички работещи българи, че ще има справедливо заплащане, така щото по-можещия да получава повече, но и то, с който е на минимална работна заплата, да не е работещ беден. Толкова по тази тема. Имате ли въпроси, колеги, уточняващи или конкретни към всички нас? Не виждам. Задавайте.
Един въпрос, ако можеш. По принцип, според вас, би ли трябвало да има регионален принцип при определението на минималната работна заплата? Сам казвате, давате пример, че във Видин тя е на половина. Как един бизнес във Видин би дал 1200 лева минимална заплата?
Ако бяхме Федерална република или Съединени щати, сигурно този въпрос би имал някаква логика. България е прекалено малка унитарна държава и аз не виждам никаква причина ние да търсим да верифицираме регионалните различия, вместо да ги намаляваме. Нашата визия винаги е била да се инвестира в тези региони ударно, по ред начин има това как да се случи, да не говоря сега в конкретика, но всички знаете, че има такива възможности. Защото регионалните различия да бъдат намалявани и натиска върху големите областни центрове да бъде разтоварен. Като и това също има своето място и значение и влошава качеството на живот в големите града, в това число и в София, предвид натиска заради доходите. На следващото място ние не мислим, че принципа за равен труд, равно заплащане трябва да бъде нарушаван в България. Той трябва да бъде прилаган. Както искаме и се борим на европейско ниво корпорациите като в България за добавена стойност, която изкараме в автомобилния клъстър, да речем на дадената корпорация, да платят точно толкова, колкото е добавената стойност на работника, разделена на две, т.е. половината за бизнеса, естествено и за инвеститора, половината дори за работника, както колкото сме добавили стойност, а не колкото е заплатата в Ботевград, или в един кой си град. Режидам от там сега за това. Не още прясно. Така че, вместо да се насърчава подобни различия и да се задълбочава допълнително и да обезодяваме по този начин тези региони, защото това ще стане, ако ние верифицираме такъв подход, няма да остане никой ни в Видин, ни в Димово, нито в Борован, нито никъде. Обратното, трябва да има за равен труд, равно заплащане, равно добавяне стойност и преди така равен труд, това може да се мери това нещо. Ясно как всъщност се случва и инвестиции в тези региони, които естествено са по-назад с всички възможни инструменти. Други въпроси?
Аз ще ви питам дали...
Не се включи.
Дали питам дали според вас този голям ръст на хора, които са взети на минимална работна заплата, дали се дължи на това, че продължава тази тенденция да се наемат хора на минимална работна заплата по документи, а всъщност да работят за повече?
Ами отговорът ми е и да, и не. Ако погледнете, ако върнем слайда Иване на това как нарасна минималната заплата, значи от последния, предпоследния, наети на минимална работна заплата в процент. Ако погледнете, дай назад още един слайд.
Не.
Горния.
Да. Този, да.
Ако погледнете тук, ще видите, че освен това, което каза Люпчо, всъщност за... освен тези, които се увеличават, където очевидно е вярно, което казвате вие, увеличават дума на минимална работна заплата, е вярно до някъде, да кажа, в търговията, в строителството и в транспорта. Тук имаме и естествения ефект, който дава самия номинален ръст на на миналата работна заплата, предвид на това, че доходите не растат чак толкова по-бързо в останалите сегменти на дохода. И казахме, средната пораснала 17%, минималната 6,5%. Но в тези сектори няма непременно такава различие за тези, които казах преди малко. Второ, има нещо, което е много видимо. Хотелиерство и ресторантьорство. Пропуснахме. Погледнете в това ред. Да видите как има явно посветляване. От 45% на ЕТ на МРЗ 2017 на 34-2020, при положение, че расте минималната работна заплата, и на 19% 2021, защото те пак порасна. Други думи, тук влиянието на договореността, на 800 лева, ръст на минималния доход, дайте, всички спомняме с Сърбегов на нещата, всъщност са случили в позитивна светлина. Затова казах и да, и не, значи и двете са вярни. Някои сектори, които бяха изцяло на тъмно, хотелиерство и ресторантьорство, изсветляват в немалка степен по време на кризата при това. Други обаче, както виждате, съжаление, продължават да задълбочават. И това, както става ясно, не е от размера на минималната работна заплата. Тоест, не защото тя се е пораснала много и вече не може да я плащаме и отивахме на сила. Очевидно има някакви други фактори, които влияят, но сега ние имахме доста анализи за силата икономика. Може би да се върнем към тях на по-късен етап. Други въпроси.
Господин Димитров, БГНС. Добре, как можем и какво може да направи синдиката в тази връзка и държавата, че да се регламентира минимална работна заплата за, нали, за всички професии, както казвате, 1200 и няколко лева. Защото и в София, не говорим само за регионалния принцип, и в София за една и съща професия и длъжност на различни места се дават различни заплати, като в повечето случаи не си не над тези 1000 и няколко лева на човек. Как може да се направи частник особено, да го задължим да дава минималната, която вие посочвате, заплата?
Вижте, най-лесният начин, понеже ние винаги се мъчим да преоткриваме топлата вода и колелото, най-лесният начин на проблем е малко по-назапад от нас. А да проблем е като числа, да проблем е като подход, като механизъм. Кога работи там, и не само там, и в България, но в България с по-слаби резултати, за съжаление, повече от 100 години. Работи колективното трудово договаряне. Това е доказало и в Франция, и в Германия, и в Австрия, и в Нидерландия, и в Белгия. То става през това. На секторно ниво сега синдикатите и работодателите, независимо от частни сектора, и договарят колко е нивото на минималната работна заплата за сектора, бранша и за професиите в него даже, нали, за ключовите професии. И оттам нататък в цяла Белгия се предлага дадената минимална заплата не само за Белгия, а и за, да речем, в сектора на IT сектора или в машиностроението. Всички имат различни от тази, която е обявена за Белгия, която е установена с законов механизъм. Но той пак е плод на договаряне първо, на национално ниво там в случая и след това въведена през съответната норма. Но основният отговор е секторното и браншово колективното договаряне. Това става в Швеция, това става в Холандия, Нидерландия. И той е доказал, че създава тази справедливост на пазара на труда по отна доход. Тогава се казва, да, в България ние на готвач не мога да плащаме по-малко, трябва се стреля, например. Горе, това са цените. Независимо дали е на моето Слънчев бряг, или е на Банско, или е в София, или е в или кой си ресторант. Ако ресторанта, естествено, е една звезда, две звезди, три звезди, пет звезди. На всеки и там има, нали, диференциация. На 5 звезди сигурно няма да бих дал, стреля, ще бъде по. На главен готвач 3000. Тоест това се договаря в момент, става норма. И така хората знаят, всички знаят колко да искат, бизнесът знае колко ще плаща. За това говорим и през цялото време и това ни дава тази директива, която споменах в началото. Директивата за адекватни минимални работни заплати има втора част, уважаеми колеги. Много ви моля, разгледайте. За насърчаване на колективно трудово договаряне в режим на задължителни проценти на покритие. Тоест, България и всички останали държави членки трябва да достигнат в обозрим период с приемане на директивата. Това ще стане във Френско председателство до година рано и че ни дойде тя като задължение към България, трябва да приеме, да постигне 70% покритие с колективно трудово договаряне на наети лица. Сега са 30%. И когато постигнем подобни нива, тогава този въпрос, който питаш, ще бъде всъщност риторичен. И ние това, което виждаме е, че комисията ще ни натисне през плана, през семестъра, това да стане в предишен период. Така че по този начин трябва да стимулират и работодателите, и хората да се сдружават на секторно ниво поне, нали, и на ниво съответни браншове, и там да се договарят началните стартове, минимални работни заплати на ключовите длъжности и да ясно колко струва цената на труда. Другия въпрос. Добре.
Ако бъде сложен бизнеса по нормативен път да даде някакви минимални нива на заплащане, в същото време как стои въпрос с данъчна тежест, тъй като ви като синдикат потенциалите за по-висока данъчна тежест, в същото време ако са задължени да по-големи заплати едновременно с това се учат данъците, няма ли да се получи недобра инвестиционна среда, най-малкото което е. Какво е мнението по този въпрос и според вас трябва ли данъчната система да стане същото или трябва промени да се върне?
Първо да кажа, че не бъркате с БСП, но ние сме КНСБ. Ние не искаме увеличение на данъци, никога не сме искали. За работещите българи. За работещите българи не сме искали повишение на данъци. Дайте да сме внимателни, кой какво казва и кой какво иска. Нашето предложение за данъчна реформа е 15-15-15 до новия минимум. И това води след себе си до по-малко данъци сума, които плащат всички работещи българи. През данъка, през косвени и през преки, които сме обяснявали тук на наша конференция, дълга, голяма и доста експертна, мисля аз, сигурно сте пропуснали, но на сайта ни има цялостна разработка, която обяснява и изчислява както това, какви са ефектите от подвеждането на необлагаемия минимум равен на минималната работна заплата, която така не сме предлагал 2008 година, още, когато се въвели плоския данък, бяхме против плоския, но бяхме и против това, че се въвели плосък без необлагаем. Сега, като че ли, и това пролича в предизборния дебат, надявам се, след изборния да е такъв, четири партии, които влязоха в Народното събрание, казват, че ще има необлагаеми. Всеки по различен начин. Единият с семейни помощи, другите с пестена. Ние искаме да бъде в размер на минимална заплата. Какъв ще бъде, ще го видим. Но има голям шанс този път да се въведе необлагаеми, т.е. на първа стъпчета. Защо смятаме, че трябва да върви след това другите два данъка към същата ставка 15? По разбиране причини. Най-лошото съотношение е ви като човек, който очевидно има познание предвид по начина, по който задавате въпросите си. Знаете, че в България е най-несправедливо облагането, данъчното облагане от целия Европейски съюз. Разбирайте, косвени преки данъци. 78-9% от данъчните приходи са от косвени данъци. Добавяме тук и митата и акцизите. Така че и само от 2 и малко на 20 са от двата преки данъка. Така че от тази гледна точка намаляването на ДДС няма алтернатива според нас. Намаляването на минимално позволената ставка, колкото е 15, единно намаляване. Не с диференциация, не с на това ноле. Единно сваляне, което би трябвало според нас да доведе до сваляне на цените с някакъв процентен пункт. Най-малкото, което да стимулира потреблението, и това ви казвам, че никой няма да загуби от нашата реформа. Като високо доходните групи има склонност към по-високо потребление. Не така. Когато им падне косвения данък, средства от чужда склонни да потребяват повече парите, които сме им оставили в джоба, така че няма да загубят от това, че ще им вземем някой друг лев от тази 15% ставка, която над 2500 лева ще им вземе смешно малко пари. На фона на изравняването на ефектите, всички, без изключение, всички подоходни групи получават при това силно видими ефекти. Заедите в размер на минимална работна заплата и необлагаем минимум в нея. За другите, двата ефекта, които казах вече, много по-съзаеми. Единственото увеличение на данъците, за което трябва да се говори, и то забележете по повод на предложението на G7, G20 и после ОИСР, и Еврокомисията за въвеждането на минимален глобален корпоративен данък в целия свят. Сега някой може да каже, че това е само за глобалната корпорация. Да, това е първата стъпка, очевидно. Но всички знаем, че дебата, който се води не от вчера, е за единен минимален корпоративен данък в Европейския съюз за всички компании, без изключение. И това, най-накъсно, стигнем и до този дебат. И предложението е 15%. Не нашето, ние го направихме миналата година, но тази година го направиха други. Байден, G7 и така нататък. Така че аз продължавам да твърдя, че рано или късно нашата данъчна реформа, която е прекалено и много добре балансирана, ще види бял свят в цялост 15-15-15 необлагаеми. Тя ще преразпредели облагането, няма да увеличи облагането на работещите българи, ще го преразпредели по подходящ начин, така че ниско доходите и средно доходите групи да имат ефект от подоходния данък по-голям, но ще удовлетворства и високо доходните групи през косвения данък, който ще бъде намален. И най-накрая, естествено, ще вкара по-малко и бюджета. Безспорно, то е ясно. Но бюджета за своите 52 милиарда разходи сигурно може да понесе и някои други загуби, предвид на другите ползи, които идват в бизнеса, в икономиката от европейски средства. Малко повече говорих, но това е изключително важна тема. Изключително важна тема и не искам да има недоразумение за наша позиция, че видите ли, близ сме за прогресивно облагане, не сме. Ние сме за това, което казах. И сме за една цялостна балансираност, ребалансираност на косвени преки данъци по един по-справедлив начин според вас. Други въпроси?
Може би едно уточнение. Първо, по какъв начин ще бъдат стимулирани компаниите да се включват към колективно трудово договаряне? И второто е, няма ли, когато се въведат тези задължителни минимални прагове, да малки и средния бизнес да бъде изправен пред фалит?
Двата въпроса са в един отговор. Всъщност никой не говори да въвежда задължителни минимални прагове, те ще бъдат договорни минимални прагове, както става в тези държави, които вече някога ти казвам. И точно заради това, участието ти в договарянето на тези нива всъщност ще бъде стимула на компаниите да участват там. Но ако не участваш, някой друг ще вземе решение в теб. Тоест решение ще бъде взето тъй или иначе, като се въведе този механизъм, така че по-добре да си там и да влияеш всеки, защитавайки своя интерес. Единият е нагоре, другия е надолу или пък заедно, защото в момента горещия пазар на труда, тласка заплатите нагоре, чухте мен по-ра преди малко, какво казаха, независимо дали има синдикат или няма там. Не говоря за 20% ръст на заплатите във всички сектори, почти говорим МПАО, през второ полугодие. Така че аз смятам отговора за, как да кажа, за много добре и много ясно в прегащата, интереса на компаниите, интереса на компаниите и на собствениците, ще ги водят взем на масата на преговори, защото преговори ще имате, значи вече заради цялата институционална рамка, за която говорихме, да участват там и да постигнат най-доброто за себе си и за своите акционери. От друга страна, пращават работниците, които искат да постигнат най-доброто за себе си и своите семейства. И така ще се намери разумния компромис, както се намира в, отново казвам, Германия, Швеция и това години наред, десетилетия наред, столетия. Трябва да открием топлата вода най-накрая отново и ние. Това е Боже. Приключваме се с тази тема, ще помоля за вашето търпение, за още няколко минути. Атанаска Тодорова, главен експерт в нашия институционални и синдикални изследвания. Една тема за пазара на труда и ще бъркам заглавието, но тя ще го кажа след малко. Как изглежда всъщност движението навън и навътре на работната сила в България. Освободете малко място на маска. Един проект, който участваме заедно с още 4 държави.
Здравейте.
Кратичко, ясно,
да.
Стегнете.
Okay. Дейностите, за които говори господин Димитров, са в рамките на Union Migrant Net. Това е европейската синдикална мрежа за подпомагане на работниците мигранти в рамките на Европейския съюз. В тази мрежа КНСБ е пълноправен партньор и в това си качество участва в тази дейност, за която днес ще говорим, а именно достъпа на граждани на трети държави до българския пазар на труда. Изследването, за което отговаряше и го реализира Института за социални и синдикални изследвания, проведе фокус група, която
включваше...
Добре?
Добре. Добре. Няма да ги има тук, както
си. Добре.
Фокус групите е... Основ... Това показва изследването.
Показването... Добре. Показването... Изследването показва, че... Да. Показва, че различните сигур... Работодателите, които бяха запитани и бяха интервюирани в различните основни, сектори, основният проблем, който се сблъсква при наемането на работници граждани на трети държави, е това, че всъщност тези граждани нямат реален достъп до тази работна сила, която да привлекат и да дойде в България, въпреки че има сключени спогодби на българското правителство с различни държави, не успяват работодателите да достигнат до тези работници. На второ място излезе
като проблем, невладеенето на еднакъв език на работниците и на работодателите, и което всъщност е една реална пречка работниците да знаят за своите права, а работодателите да могат да изискват от тях това, което се изисква.
Кой слайд в момента? Виж по слайда. Валя, слушай внимателно публика. Поправете ли? 4 пъти предупредих. Само и резултатите на накрая. Къде си?
Слайда номер 10.
Там да се допакате и само там.
Само там, да. Там са
езиковата бариера. Е, това е. Следващия слайд. Следващия слайд. Тук стой. Наска. Кажи какво да сме слайд.
Добре. 2/3 от наблюдаваните предприятия, които бяха включени в изследването, се е наложило по време на пандемията да променят своите условия на труд заради допълнителните мерки, които има. Недостига на работна сила е една от причината, които работодателите прибягват към наемането на граждани от трети държави. Забелязвате се тенденция към разширяване на допълнителните социални политики, които да включват и гражданите на трети държави в предприятията. Проблемите също така установяват административните трудности, които срещат при реализирането на различни дейности, в смисъл издаването на банкова карта на работника, граждани на трета държава, за да може да му заплаща заплатата. Изваждането на различни видове документи, осигуряването на личен лекар, което по закон има право работещия в България граждани на трета държава. Но това е проблем, с който се сблъскват и често пъти работодателите са принудени да заплащат лечението на тези свои служители. Ниската степен на грамотност сред гражданите от трети държави, дошли да работят в България, също е един от проблемите на пазара на труда, с който се сблъскват работодателите. Уеднаквяване на базата данни по отношение на свободните работни места е препоръка, която дава НПО сектора и заинтересованите страни, които бяха включени в изследването за достъпа до пазара на труда. Необходимо е да има един общ регистър, тъй като трудно се ориентират работниците, къде могат да намерят още повече дошли извън България работа. Необходимо е по-добра комуникация в посока координация на заинтересованите страни. Също така е необходима по-голяма информираност за правата и задълженията на гражданите на трети държави. В тази връзка КНСБ подготви брошура за граждани на трети държави, която брошура е преведена. За първи път има брошура за правата на работниците на арабски език и на английски език, тъй като това са най-много хората, които идват на работа в България и са налични в България, като включим това число търсещите закрила лица. Също така препоръката, която дойде от самите работници, е това да бъдат организирани повече курсове или семинари относно тяхните човешки, граждански и трудово-осигурителни права. И в тази връзка КНСБ организира 5 обучения по трудови осигурителни права за различните групи работници, включвайки и рускоговорящи граждани, които са вече по-дълго в страната. Следващия слайд. Основните препоръки, които отправиха и работодателите, и гражданите на трети държави към синдикатите, организиране на регулярни информационни форуми и обучение относно правата и задълженията, информираност сред целевите групи за дейностите на синдиката, реална оценка на... на липсата на работна ръка и сътрудничеството с работодателите за обмена на информация. Също така са необходими повече срещи между различните заинтересовани страни относно достъпа до пазара на труда и съгласуване и координиране на решенията. Следващия слайд. И бихме се върнали към един от предходните слайдове, само ако е възможно диаграмата, мисля, че беше 8 или 9 слайд, за да може колегата Ивайло Динев да каже малко повече за това.
Да, това са най-често срещаните проблеми, които имат гражданите на трети държави от най-различни групи. На първо място е владението на български език, което среща като бариера за намирането на работно място. На второ място по най-различен начин се съобщава за проблеми с условията на труд или експлоатация. На трето място дискриминация на базата на тяхната религия, култура, навици. Следващия слой. От езикова бариера има се преди, че на много места липсват безплатни курсове на работното място или безплатни курсове по български език, организирани от службите и институциите. Това споменава голяма част от граждани, не само от арабски страни, но и от граждани на Руската федерация или други по-близки до България народи. Под несправедливи условия на труд, често се споменава за работа без трудов договор, уволняване без причина, забравяне на заплащане, незаплащане, осигуровки, извънреден труд. Под проблеми, които са свързани с механизмите за интеграция, споменавам за липса на информация от посолството на страните на граждани на трети държави, т.е. още от там, където те тръгват, до дирекциите вътре в България, дирекция миграция, бюрото по труда и нуждата от по-голям обхват на механизми за интеграция пазара на труда за бежанци и хора с хуманитарен статут, като по-чести срещи с работодатели и курсове за тяхната трудова ориентация и преквалификация. Но голяма част също от бежанци, от имигранти, от икономически мигранти идват с липсващи документи, например, тъй че те имат голяма част от тях споменат за нуждата от курсове, които все пак да легитимират някаква квалификация, която те могат да предложат. И следващия слайд. Препоръките, които могат да се дадат на база на изследването на интервюта с граждани на трети държави, включват предлагането на качествени безплатни курсове по български език. Споменаваме качествени, тъй като някои от гражданите на държави са посещавали такива курсове, но те споменават, че са били недобре организирани и също не са били полезни за тях, тъй като това би било помогнало тяхната интеграция в пазара на труда и на работното място, но не само това, изобщо интеграция в нашето общество. Курсове за преквалификации, трудова ориентация, специални гишета в службите и институциите, които да подпомогнат идващите в България, където работещите всъщност да познават английски език и най-разпространените езици на мигрантските общности, които са най-вече руски език, арабски език. От друга страна, подкрепа за икономическите мигранти от страна посолства в техните държави преди заминаването им за България, гарантирането и спазването на трудовите и граждански права на граждани в трети държави, това е препоръка най-вече към частния сектор, улесняване и ускоряване на процедурите за регистрация на граждани на трети държави, някак споменат, че чакат месеци наред за постигане на техния статут и като цяло подобряване на достъпа до здравни грижи, тъй като някои от тях споменат за липса на по-широк достъп до здравни грижи заради техния статут.
Благодаря за вниманието за всички, които сте тук, ставате и в онлайн излъчването. Това, което искам да обърнем внимание, че през въпросната пандемична година, въпреки затварянето на границите, въпреки ограничения брой работни места, виждаме ръст на заетостта сред гражданите от трети държави. На какво се дължи това? Е много трудно да ви отговоря, но това, което виждаме, че тези граждани, които са по-добре образовани, по-високо квалифицирани, успяват не само да се няма да се задържат на пазара на труда в България, но да продължат и да работят до 4 години в страната. Този ръст на тези работници е близо 40 пъти. Но това е една категория високо квалифицирани работници. В общия случай, когато говорим за средно образовани и по-низко образовани, виждаме, че те бяха първите хора, които останаха без работа в страната. Гражданите от трети държави, получили хуманитарен или бежански статут, се оказаха в най-неизгодното положение по време на пандемията, защото работейки част от тях и в сивата икономика, не получиха и обезщетение за безработица. Това е накратко изследването на Института за социални и синдикални изследвания, което ще бъде цялото качено на страницата на КНСБ и ще можете при повече интерес да научите неща.
Колеги, това е за днес. Ако имате някакви въпроси, тук сме на разположение да говорим. Нямате повече да останете до края. Желаем приятен ден.